halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor arbaco ah bisha agoostana waa 9 sanadka 2017 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya jacfar maxamed kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a codadkii la tiriyey ee doorashada kenya oo uu ku guulaystay xisbiga jubilee ee talada dalkaasi haya iyo musharaxa xisbiga nasa ee laga adkaaday oo natiijada hordhaca ah ku gacansayray wararkii ugu dambeeyey ee doorashada warbixin gaarah iyo falanqayn ayaynu idiin haynaa
isid waxay ka muuqataa in yani madaxweyne uhuruki oo xilliga hadda kula hadlayo uu helay 6,700,000 qiyaastii halka reer labadiinka uu leeyahay ay isu xarootay ilaa 8,300,000 oo kun.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan 100,000 ruux oo aanan muslimiin ahayn oo isugu soo aruuray masaajidkii dhowaan la qarxiyey ee gobolka minnesota si ay muslimiinta isbarbartaag ay uga muujiyaan.
wallaahi maalinta weytana NPR newska ay wareystay oon la hadlay waan u sheegay islaan cadaana intay iga soo horbaxday hagiisee waxay tiri waxaa xasuusataa inaan walaasha ahay haddaan dhinto iyo haddaan noola ee habeenkii nabad iigu seexo. that means allah mataqaana qof intuu hagku sii ajinabi oon ku kasaynin inuu hadalkaa ku
dhahoisha ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom oo sheegay in ay al-shabaab kala wareegeen dhul istaraatiiji ah oo gobolka shabeellaha dhexe ku yaalla ayaad maqli doontaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doonaa warkii caalamka. madaxweynaha talada haya ee dalka kenya uhuru kenyatta ayaa hogaaminaya codadka ilaa iyo iminka la tiriyey ee doorashadii madaxtinimada ee talaadadii shalay ka dhacday dalkaasi. tirinta codadka ayaa weli soconaysa, balse guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in kenyatta uu ku hogaaminayo 50% halka hogaamiyaha mucaaradka raila odinga uu hadda marayo 44%. guddiga doorashooyinka ayaa haystay muddo 7 ah si ay u soo bandhigaan natiijada rasmiga ah, balse waxa ay haystaan ikhtiyaar ah in ay soo horumarin karaan natiijada si looga hortago qaladaase. hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa durbaba qaadacay natiijada hordhaca ah isaga oo ka dalbaday guddiga doorashooyinka inay soo gudbiyaan dukumentiyada goobjoogayaasha wakiilada uga ah goobaha codbixinta xisaabta siyaasadda. warkan oo faahfaahsan waxaad maqli doontaan goor dhow.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu goodiyey kuuriyada waqooyi inay la kulmi doonto caro iyo dab uusan horey caalamka weligii u arkin haddii aysan maraykanka ka joojin hanjabaadaha. trump ayaa talaadadii hadalkan ka sheegay beertiisa nasashada ee lagu ciyaaro golfka kuna taala degmada bedminster ee gobolka new jersey waxa uu ku eedeeyey hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un in uu aad ugu hanjabayo maraykanka kadib markii ay kuuriyada waqooyi ku celcelisay in ay sii wadi doonto tijaabinta gantaalada ridada dheer. hadalka madaxweynaha maraykanka ayaa yimid saacado kadib markii ay qaar badan oo ka mid a warbaahinta maraykanka ku warrameen in khubaro ka tirsan waaxda difaaca ah ay ogaadeen in kuuriyada waqooyi ay ku guulaysatay samaynta madaxyo nukliyeer ah oo la yareeyey kuwaasoo lagu rakibi karo gantaalada ridada dheer ee ay tijaabiyeen bishii hore. wargeyska washington post ayaa ku warramay in qiimeyn ay samaysay waaxda difaaca maraykanku ay ku ogaatay in kuuriyada waqooyi ay samaysatay hub nukliyeer ah oo ay xambaari karaan gantaalada loo yaqaano bolistiga.
subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku horeyno dalka kenya, tirinta codadka doorashada dalka Kenya ee shalay qabsoontay ayaa heer gabagaba ah ku dhow natiijada hordhaca ah ee ka soo baxaysa codadka ilaa iyo hadda la tiriyay oo kor u dhaafaysa 13 milyan ayaa muujinaysa in xisbiga talada dalkaasi haya ee Jubilee ee uu hoggaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku horeeyo isaga oo heysta ilaa iyo 15% halka xisbiga NASA ee mucaaradka ah ee Raila Odinga uu hoggaamiyo uu isna uu ilaa imika uu marayo 44% Raila Odinga ayaa natiijada hordhaca ah ku gacan seeray isaga oo shaki geliyay hufnaanta habka codadka loo tiriyay. Haddaba maxaa laga filan karaa doorashadan? Hadalka mucaaradku ay ku diideen natiijada hordhaca ahna ma dhaawici karaa guusha madaxweyne Kenyatta, mase laga yaabaa in murankan oo buuq siyaasadeed iyo mid ammaanba uu dhaliyo? Su'aalahaasi iyo kuwo kaleba ayaan goor dhaweyd waxaan weydiiyey Professor Cabdiwahaab Cabdisamad oo hadda ku sugan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Wajeer.
Hadda waxaa ii muuqda screen TV waxa iga muuqata in yani madaxweyne Uhuru oo hadda yani xilliga hadda ku hadlayo uu helay 6 million iyo 700,000 qiyaasi, halka Raila Odinga uu leeyahay soo xarootay ilaa 8,000,000 yana waxay 100% waxaa gaarista Uhuru Kenyatta waxaa imika talada haya. Raila Odinga mucaaradka hogaaminayana waxaa 44%
Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamad, hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, natiijooyinka hordhaca ah ee ay guddiga doorashooyinka soo daabaceen waa u qaadacay durbaba. Marka arintaasi maxaa lagu fasiri karaa? Maxay tahay sababaha uu qoonsaday?
Inta badan waxa weeyaan mucaaradku rabbi inaku eteelinayaan maxaa yeelay wadanku waxaa lagu voting systemku waxa weeya waxaa loo yaqaana biometric system. Biometric system waxa waaye qofka marka boring stationka uu yimaado suuqa ayuu saaraya biometrica, markuu suuqa saaro ID-giisu dhiibanayaa, meshna ID ama kaarka meela ID uu dhiibanayaa, suuqa ayuu saaraya ama farta ayuu saaraya. Waxaa soo baxa marka dhigteenka qofkaas soo baxaya. Markuu soo baxa qofka waxaa la siinayaa 6 form la siinayaa. 6 form waxa weeyaan form mise madaxweynaha, mise gabaraaga, mise member parliament, women rep-ka, MCA-ga, waxaas kulli markuu qaato uu maa garayni. Markuu maa garayo boring stationkii kurdiya marka, laakiin islamarkii biometricas wuxuu ku xiran yahay kaalisada, ku xiran yahay kaalisada waxa weeyaan waa meesha madaxweynaha lagu tirmay Government of Kenya, halka lagu tirmay ayuu ku xiran yahay. Marka islamarkii marki meesha laga aas garayo yani tiradiina meesha isu bedelaysa. Marka foomka la siinayo form 34A 34B, marka meesha la aas garayo oo lagu aas garayo yani police stationka lagu aas garayo yani meesha lagu sheego, waxaa marka fadhinaya ninka bitaaniga ofsaada ama bitaaniga ofsaada iyo rag agentiga ahaa xisbiga agentiga ama yani Jubilee ahaado ama NASA ahaado ama ereyada ka degtesto cinaya doorashada dowladnimo ahaado, halkaasa marka lagu yani lagu shacnidiyo lagu shacinaya. Marka foomka wixii foomkaasa soo xaroodaana taanis inta ayaa u yimaadaana, marka kadib waa la xisaabiyo yani bakaayada saasa lagu xisaabiyo. Marka waxay noocaasa soo ku doodaya, laakiin waxa weeyaan weli dibadda ma dhamaanin, hadda bay hordhac tahay yani tirantii way socotaa.
Warkaas uu sheegay hogaamiyaha mucaaradka ah soo qalqal kuma keeni karto hanaanka hadda ay wax ku socdaan?
Hadda kuma keeni karto waxaa yaray weli tirintaa socoto, afka tirinta weli socoto may dhamaanin yani ilaa laga gaaro yani xataa ugu dambeeyo ama finalka ilaa laga gaaro yani wax macnaa sameynaysa. Dadka dadka siyaasadda waxay sugayaan yani in la soo doodayo doorashada yani tirintan ay dhamaato marka ay ogaadaan qofka markaa ku guuleystay. Marka ay hadda yani dowladda aan tirinta ay socoto oo bilaa mucaaradka mar wax ka sheego, hadda meelo badan ma sameynayso.
Waayahay Professor, dadka Soomaalida ah ee Kenyaanka ah ee ku nool Kenya yay dan ugu jirtaa inuu guuleysto Raila Odinga mise inuu guuleysto madaxweyne Uhuru Kenyatta?
Waxaan u malaynayaa labadooda yani waxa weeye dadka marka aad akhristo manifesto, marka aad akhristo hadii laga fiiriyo madaxweynaha inta talada hayo yani mashaariic fara badan oo horumar hadii ayuu wadaa oo gobolka ku wadaa, balanqaadyo fara badan hadii uu sameynayo markii macnaha yani doorasho inta ay socotay in yani laamiga Nuseir Wajeer ilaa Mandera ilaa Garissa uu sameyn doono, in yani shaqo abuur fara badan uu keeni doono, waxyaa fara badan oo yani madaxweynaha balanqaadyo inuu jirtaa وهذه كبدة بينا لا واحتكر الدولة نوسي مدى إلا عكلا مكت في إسرائيل وديقة سنهودية وحانكو دينا يا حسابات كلاسينا يا ترانكي كلاسينا يا هذه هي لا بقولك إيش إلى تنهران إلا بقولك إيش إلى أفريقيا بنجرسينا يا ما تبي عاد لقيه ومعنا صحيح بلنقاب بلنقاب يجلك في لنا يعني فإذا بلنبا أوسيهم إلا عكلا مدعينا أسنة في بلنقاب يجلك في بلنقاب يجلك في
ugu dambeyntii xiriirka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Kenya yey dan ugu jirtaa dhinaca dawladda federaalka ah ee labada nin ee ku tartamaysa xilka madaxweynaha
halka loo madax xidhiidhi sidii yani sidii arbaad mudda Soomaaliya ku aadan yani aad ma kala xidha oo abi yani wax yani dad Soomaaliya hadda waxa qeyraatay hadda ka dib oo ma yimid laha hadda uu ugu guuleystay dawladda shaqada ay dirayaan oran ana ya hadda sidii faamayeen haddii adigu ugu guuleysan la midayaan oo asna yaa waxa weyn miskiis yaa ee dibaki iyo dibaki yaani ka prime minister ka haray la dinda yoolu yaa sameeyeen waxa sidoo ku jiraan kale Soomaaliya inta badan waxba ku bedelayso oo in bolowayno oo aad iyo aad isugu dhacay waxa aad iyo isugu dhawayeen waxa waxba laga fili karaa ila tii bedel ugu yeeshay kara oo roobay kale baan karaa malaha
kaas waxa uu ahaa professor Abdul Wahab Sheikh Abdul Samad oo ku sugan magaalada Wajeer ee dalkaasi Kenya waxa uu noo falanqeynayay wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka dalkaasi Kenya
tan iyo markii gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya laga dhigay amaba uu noqday ismaamul goboleed iskiis u taagan ayaa doorashadani waxa ay uga dhigan tahay mid xiisa gaar ah ugu fadhiisa doorashadan ayaa gobolka si weyn looga codeeyay iyadoo amniga meelaha qaar kood uu yahay mid aad loo adkeeyay cabsi laga qabo weerarada ay al-shabaab qayb ka mid ah deegaankaasi ka geystaan awgood hadaba maxay tahay mudnaanta gaarka ah ee ay doorashadani ugu fadhiiso Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya maxaysa tahay aragtida bulshadaasi ee doorashada warbixintan waxaa ku eegaysa arintaasi wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed
Kenya oo jirsatay dhowr iyo konton sano tan iyo markii xorriyadii waddankaasi uu helay ayaa 40 iyo dhowrka maamul goboleeda waddankaasi laga hirgeliyay gobolka Soomaalida ay si ka duwan sanadihii hore Waqooyi Bari Kenya ugu dareereen goobaha codbixinta dadka marka laga soo tago xaaladaha amni darro ee ka jira qayb ka mid ah gobolka gaar ahaan cabsida Al-Shabaab gobolka Mandera oo iyadu ah ismaamul gaar ah oo ka mid ah meelaha ugu daran ee amni xumada ay ka jirtay waayadii ugu dambeysay ayaa dadka deegaanka ay siiyeen ahmiyad gaar ah doorashada sanadkan Cabdulla Sheekh Bilow waa gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Mandera wuxuu ii sheegay in doorashadan ay dadku u dareereen hirtii hore ee aroortii sidoo kalena uu gobolka ugu dhacay intii ay socotay wuxuuna sheegay in si gaar ah dadku ay ahmiyad u siiyeen doorashadan maadaama gobolka Waqooyi Bari ay yaalaan kuraasta baarlamaanka iyo sidoo kale ismaamulka deegaanada iyo doorashada guud ee madaxtinimo ee dalka oo ay qayb ka yihiin
marka laga reebo meelo yar yar oo dad ma isku qayliyeen ama madaxtooyin wax soo kala tahay ka dhaceen la shaqal garabti marka uu la bilow ay ahaayeen doorashada qaybana way dhamaatay oo waa la tirin fayaa
Sheikh Hassan Abdi Abdullah waxa uu ka tirsan yahay golaha sare ee muslimiinta Kenya ee ku mideysan yihiin waxa uu ka mid ahaa dadka sida gaarka ah loogu xushay sugista amniga inta doorashadu ay socotay
annaga waxa weeye gudiyadan doorashadan waxay ka duwan tahay doorashooyinka kale waa doorasho xamaasad iyo imaan dadka aad u koreysa maxay yeelay sida ogsoontahay dastuurka waddanka kol bir hore la bedelay qaybo badan oo maaragtay yaa lagu soo daray lacagtii dhaqaalaha waddanka Nairobi taali jirtay ee dawladda dhexe yaa la keenay maaragtay ee degmooyinka la keenay sida maaragtay countiga Garissa liirado ka hadan culumadeenahay maadaama Ilaahayna uu na amray ummad ina ku hagna sidii wixii wanaag adduunkoodii aakharadooda inay xoogaa maadaama uu maaragtay dadkii ay aada u jecelaa ninkasta inuu ka qayb qaato doorashadii inay isku dhac ay imaato yaan ka yaamnay markaa sidaas anaga ummad oo qayb qaadanay maaragtay inaan masaajidda iyo maaragtay nabadgelyo aan dadka u gudbinno
Cabdirasaaq Maxamed Cali waxa uu ka faalooday siyaasadda gobolka waxa uu ku sugnaa dhadhaab markii aan la hadlay
doorashada ahmiyadeen ay u lahanaysaa gobolka Waqooyi Bari waayo waxay dooranayeen hoggaamiye cusub haddii kii hore ay ku jireen waxqabadkiisa wanaagsan yahay waxay isku abgaranayeen in ay sidaayaan haddii kalena in ay iska bedelaan hoggaamiyeyaasha ay filayaan in ay dhaliil ka haysato marka waxay leedahay ahmiyad weyn waxaana ay tahay dimuqraadiyad shakhsi walba oo Kenyan ah oo gobolada dalka gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari uu dooranayo cid uu doonto marka waxay ka mid tahay in qofku uu yeelanayo xurriyad uu ku dabto shakhsi uu doono oo uu filayo inuu wax badan ka bedeli karo nolosha gobolka waqooyi bari.
Doorashada shalay qabsoonta waxa ay timid iyadoo 10 sano ka hor dalkaasi Kenya ay ka dhacday doorasho hoggaamiyaha xisbiga ODM ee Raila Odinga uu ku tilmaamay inay musuqmaasuq ahayd, taasi oo ay ku dhinteen in ka badan kun qof, sidoo kalena boqolaal kun oo kale ay ku barakaceen. Golaha madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya ayaa xalay soo xiray tirinta codadka doorashada, waxaana la filayaa in natiijada inay ku dhawaaqaan ay qaadan karto muddo, inkastoo aanan si rasmi ah wali loo shaacinin. Cabsida laga qabay doorashadan in rabshado ka dhashaan ayaa keentay in guddiga doorashada ee si taxadar leh oo waqti qaadatay ay u socdaan guud ahaanba natiijada in ay ku dhawaaqaan ama ba codadka tirinta ay qaadatay ilaa iyo shalay.
Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay inalana socodsiinaysay.
Markaana Minnesota, boqolaal qof oo Mareykan u badan oo haysta diimo kala duwan oo aan Islaam ahayn ayaa xalay isugu soo baxay barxadda masjidka Daarul Faaruq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota, kaasoo aroortii Sabtidii aanu soo dhaafnay walxa qarax lagu weeraray. Dadka isu soo baxay waxaa ka mid ahaa madax isugu jirta kuwa gobolka iyo kuwa federaalka ah. Ujeedada isu soo baxa dadkan ayaa ahayd inay taageero iyo isbarbartaagba ay u muujiyaan muslimiinta masaajidkooda qaraxa lagu tuuray. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa qaar ka tirsan dadkii goobta joogay aragtidooda weydiiyey. Hase ahaatee waxa uu ku bilaabayaa agaasimaha masjidka Maxamed Cumar Carab, waxaana uu sharaxayaa sababta dadkani isu keenay.
Isku soo baxu wuxuu macnihiisu ahaa ama uu ahaa nuxurkiisa uu ahaa in aynu tusno dadkan na taarget gareynaya ee la dagaalamaya dadka muslimiinta ah ee diintooda kula dagaalamaya. Dadkaas baan waxaan rabnay inaan tusno in annagoo muslimiina oo awoodeena leh oo waddankan joogno oo Ilaahay na caabudeyno in ay dad badan oo ayaga la mid ah oo ayaga ku diina ay ka soo horjeedaan. Dadka marka waxa weeye inta iskugu timid maanta ilaa kun qof waa mataqaana waa ku cagaagayeen, waa ku dhawaayeen oo isugu jira dadka deriska iyo dadka mataqaana ka shaqeeya laamaha kala duwan ee hay-adda dawladda ka shaqeeya ilaa iyo qolyaha mataqaana ugu sarreeya waddanka iyo kuwa ugu hooseeya kulli waa wada joogeen. Waxaynan ka shaqeynay in aan dadkaas tusno in aan nahay dad waddanka ku nool diintooda haysta ku faraxsan inay muslimiin yihiin, aanan ka baqaynin diintooda inay mataqaana ay waddankan ku dhaqmaan, ku cibaadaystaan, ilaahaygooda ku caabudaan. De kulle shaqsiyadaada ku xiran tahay waxaan anigu kulley haddaan ahay mas-uulka guud ama hoggaamiyaha guud ee masaajidkan aan muddo ka shaqeynayay, dhalinyaradii waddanka wax ku baratay inay fahanto qiimaha ay leedahay diintooda iyo mataqaana isheg iyo markaas marka ay ku dadaalaan inay tusaan. Maanta dadka arkaysay luqadoodan kula hadlaynay dhalinyarada meesha iskugu timid waxay ahaan dhalinyaro halka wax ku baratay ama looyara ah ama mataqaana isha dhakhaatiira ama injineera ah. Marka qofku dadkii waddankan wax ku bartay ay diinta fahmaan ama ay diinta Ilaahay subxaana wa tacaala iyo ay mataqaana ay ka damqanayaan waxay ku tusinaysaa inay keeni karaan isku soo baxa intaa la eg ee maanta aad meesha ku aragtay.
Wiilkan ayaan ka hormarayaa dhalinyarada oo ka mid a dadka isagu masaajid ku xiran. Marka hore magacaaga ii sheeg.
Caaqil Axmed. Run ahaantii bulshada ku dhaqan deegaanka Bloomington ama Twin Cities area waxay u muujiyeen masaajidka taageero aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad u lixaad leh, taageero aynu malaysan karin oo hiil iyo hoo ah. Waxaanu helaynay masjidka receib gareynaya saddexdii casho ee lasoo dhaafay masaajiyo fara badan, ubaxyo, gift cards, donation fara badan oo masaajidka loo keenayo. Marka community ku dhaqan Bloomington areadeeda, siyaasiyiinta gobolka, kaniisadaha kala duwan, Jewishka, all the other communities, they support fiican ayay u muujiyeen masaajidka.
Cusmaan Axmed Cusmaan Ciiro, Cusmaan Ciiro waxaad ka mid tahay dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya oo dadkii maanta halkan isugu yimid. Bal iga waran, marka laga yimaado qaraxa masaajidka loo geystay iyo wixii dhacay, markaad aragtay dad kala duwan, kala diimaha, kala dhaqan ay halkan isugu yimaadeen, dhammaantood weliba masaajidka barxaddiisa yimaadeen iyagoo taageeraya muslimiinta cambaaraynaya dadkii weerar geystay.
Waa mahadsan tahay Maxamuud. Horta marka hore waxaan cambaaraynayaa arrintii fulxumada ee dhacday Saturday ama Sabti la soo dhaafay. Dadkana waxay muujinayaan meesha isku imaadeen dadka waxa suubiyay inay dad oo aad u yar yihiin ee Minnesota ka degan really markaan soo galay meeshan aad bay imtixaan ee dhigay gelis markaan arkay meesha weynankeeda inta qof oo joogtay dadka isku soo qayb galeen way buuxsan backing markii soo galay marka arin aad dadka u dhigaynaysa waaye ee community dadka meeshan degan oo message ku soo tukadana way baqayaan baqatiina galay maalmin la soo dhaafay tan waxa ka saaraysa marka inay xoogaa helaan kalsooni waru wax dadka suubiyay dad badan ma aheyn marka hadda oo ay kalsoonida ay intaqaana u soo celiso xawa baqatin ka baa taas aan rajaynayaa
bismillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah magacaygu waxa la raawda bashiir oo ku magacdeer cadeey bashiir horta waa dareemaysaa abuu marka 5 in the morning ti text message lagu soo diray lagu dhaho dugsiga aadaysa has been bumped waa dareemaysaa mafte hadana isma dhahaysid meel kale wax kale aan newska ka maqnaa laakiin aday kugu dhacaysa qofna isma dhahay mafte wallahi was very masagana shocked waan ka naxnay alxamdulillaah dad islaam maanahay iimaan aan leenahay marka iimaanay aragnay situationki in waxna nooga dhiman alxamdulillaah wa cabsidii hadda sidii hore ma aha wallahi maalinta weyn ee NPR newska ay wareystay oo la hadlay waan u sheegay islaan cadaana intay iga soo horbaxday hagiisa waxay tiri waxa xasuusataa inaan walaasha ahay hadaan dhinto iyo hadaan noolay ee habeenkii nabad iigu seexo that means allah ma taqaan qof intuu habku si ajnabi oo ku kasteynin inuu hadalka ku dhaho marka maanta madaxdeeni marka aragnay meeyaradeeni marka aragnay mataqaana congresskeeni marka aragnay any mataqaana aspect of madaxdi inta dooranayno noo imaaday oo time la siinaysa waxaan dareenaystay aad iyo aad dariskeenana aad iyo aad ugu mahadcelineyna
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota waxa ay u warramayeen wariyaheena Maxamuud Mascad
suuban degistiyal markala meel boo aad nagala socotaan haatana jawhar howlgallo ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika maalmahan ba ka wadeen qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha dhexe ay israakiisha dawladdu waxa ay ku sheegeen in ay Al-Shabaab kaga qabsadeen dhul muhiimad weyn u lahaa oo ku yaala gobolkaasi warbixintan waxa baladweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo ka socday gobolka Shabeellaha dhexe muddo ka badan hal bil in ciidamadeedu ay ka qabsadeen kooxda Al-Shabaab dhul qiyaas ahaan gaaraya ilaa 100 kilometir. Abandulaha ciidamada xoogga dalka, General Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay ka saareen kooxda Al-Shabaab inta u dhaxaysa deegaanada Warciise, Cali Fooldheere iyo hareeraha Wabiga Shabeelle.
Taasoo ay ku xoreeyeen deegaan gaaraya ilaa iyo 100 kilomitir laga soo bilaabo inta ka shisheysa Warciise ilaa Cali Fooldheere ilaa iyo inta wabiga Jinkisa dhulka maanta magaaladan aan joogno muuqaal ahaan waa magaalo yar waa tuulo laakiin waa magaalo istaraatiiji ah oo ka muhiimsan tuulooyinka degmooyinka xagga dhaqaalaha waxayna cadowga Al-Shabaab u lahayd istaraatiijiyad ballaaran oo xagga dhaqaalaha iyo xagga militarigaba waxay isku xirtaa gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha dhexe
gudoomiyaha degmada Mahadaaye Cabdullaahi Geeldoox oo ay hoos yimaadaan deegaanada ay howlgallada ka sameeyeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa waxa uu sheegay in dhaqaale xoog leh ay Al-Shabaab ku qabeen deegaanada howlgallada laga fuliyay islamarkaana lagala wareegay
tuulooyinka uga beegan dhanka bar webiga degmada Mahadaaye oo ay ugu muhiimsanayd istaraatiijiyadii hadda ay ka dagaalami jireen oo xagga dhaqaalahana u aheeday bangi sida ay sheegeen cadowga Al-Shabaab oo aheeday meesha ay ka biili jireen saddex gobol ciidanka ay ka howlgeliyaan oo ah meesha ay ka ugu dalaga badanna Soomaaliya hadda dalaga uu kusoo goosay sisintii galleyda iyo maanta gacantii dowladda ku jirta deegaanada Waraxmadooba Maguurto Aqabduco Warciise Biyacade Miir Taqwa Cadowiley Kaxarey Lebeley Cali Fooldheere ugu dhaxay oo meesha ugu dhaxay oo halbuulaha istaraatiijiga oo ay ku kulmi jireen saddexda gobol ee Hiiraan iyo Galguduud iyo gobolka Shabeellaha dhexe
meesha ugu istaraatiijiye fiican oo cadawga ay dhaqaalahana ka arusan jireen kana hoogali jireen oo taliskooda u weynay gobolka Shabeellada dhexe.
ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa muddo ku dhow laba bilood waxa ay howlgallo ay kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab ka wadeen deegaano ka tirsan bariga gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Xuseen Xasan Dhaqane, aad buu u mahadsan yahay. Nurow, inkastoo waqtigana uu ciriiri nagu yahay oo ina soo riixayo, wararkii ciyaaraha maxaa ugu weynaa mid iyo laba?
Jacfar, waxa ugu weynaa kooxda Real Madrid ee dalka Spain ayaa ku guuleysatay koobka UEFA Super Cup kadib markii ay xalay laba gool iyo gool ku garaacday naadiga Manchester United ee dalka Britain. ciyaar ka dhacday magaalada Skopje ee caasimadda dalka Macedonia. Waa markii afraad oo Real Madrid ku guuleysanayso koobkan, kaliya waxaa ka badan kooxaha AC Milan iyo Barcelona oo min shan jeer horay ugu guuleystay. Jacfar,
aad baad u mahadsan tahay. Haatanna dhageystayaasha, aanu u ciyaarno codkii macaanaa Axmed Naaji Sacad iyo heestii Gaarida Haween.
Gaarida baarida haween, geed baalo fadhi san jiray geed baalo fadhi san jiray inta loo gogol dhigta gabaati la qaadan jiray guurkii sida geed madaray gayaankii biyuu qablama.
Waxaan fannaanka Axmed Naaji Sacad iyo hobladaasi ka daba jeebinaya ayaan dhageystayaal ku soo ganaanadeynaa idaacaddeenni subaxnimo, waxaana soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jacfar Kukay iyo Bashiir Abikar oo naga saacidey soo saarista. Tan iyo kulan dambe waa VOA oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
I could do it today. Sidasa, Mookie.